so'zlar bilan kamsitsalar ham bahonalar aytaverib chalg'itsalar ham padaringga la'nat deya ranjitsalar ham sabr qilgan akalarim tog'dek yuraksiz ichki ishlar xodimlari bizga keraksiz xodimlarga qo'l ko'tardilar ba'zi zo'ravonlar qo'llarida telefonlari tilda pahlavonlar shallaqilik qildi hattoki tulki olmaxonlar hammasiga bardoshi yetgan haqiqiy erkaksiz ichki ishlar xodimlari bizga keraksiz farzandingiz sog'ingandi ham xalqni o'yladingiz xizmat bilan har kuni yurib uyiga bormadingiz betob otangizni ko'rgani hatto bormadingiz sog'insa ham uydagilarni chidagan erkaksiz ichki ishlar xodimlari bizga keraksiz hatto uxlamadingiz kechalari doim sergaksiz kaltak esa gohida erdan darrov keraksiz kim qanaqa bilmadim lekin akam kamtarsiz muomalani joyiga qo'ygan aslida erkaksiz ichki ishlar xodimlari bizga keraksiz bugun baland ovozda aytay otangizga rahmat sizni faqat duolar qilgan onangizga rahmat hamma xodim xodimalarga kattakon rahmat tinchligimiz uchun yaralgan kuchli qo'rg'onsiz ichki ishlar xodimlari bizga keraksiz tinchligimiz uchun yaralgan kuchli qo'rg'onsiz ichki ishlar xodimlari bizga keraksiz.